Valsts valodas centrā šodien tiks atvērtas aploksnes, kuras atsūtījuši tie cilvēki, kas atsaucās aicinājumam kļūt par brīvprātīgajiem valodas inspektoriem. Esam sazinājušies ar Valsts valodas centra valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāju Sarmīti Pavulēnu. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz jūs esat saņēmuši pieteikumu šim brīvprātīgajam amatam?
Uz šobrīd mums ir 4 pieteikumi.
Vai tas ir mazāk nekā gaidīts, vai jūs vēl aicināsiet pieteikties turpmāk?
Jā, tas ir mazāk nekā gaidīts, un mēs esam nolēmuši šo konkursu atjaunot un gaidīsim vēl pieteikumus.
Kā jūs domājat, kāpēc tik maza atsaucība? Varbūt, ka ir ļoti, ļoti augstas prasības arī par to, ka ir jābūt izglītība šķiet vismaz maģistra līmenī?
Varbūt arī šis, bet mēs esam pārskatījuši arī šos noteikumus un plānojam izsludināt konkursu ar vienkāršākām prasībām gan pieteikšanās, gan arī šīm prasībām attiecībā uz pretendentu izglītību.
Es saprotu, ka aploksnes pagaidām vēl nav atvērtas, kad jūs zināsiet, kas ir pieteicies, kā tiks vērtēti šie cilvēki un kas būs viņu pirmais uzdevums?
Šie cilvēki tiks vērtēti atbilstoši nolikumam. Ar nolikumu var iepazīties Valsts valodas centra mājaslapā. Tur ir visi kritēriji noteikti un izvērtēsim, kādi ir šie pieteikumi vai atbilst kritērijiem.
Sakiet, kāpēc tika pieņems lēmums, ka šādus palīgus vajag meklēt? Kas viņiem būs jādara?
Tas ir tieslietu ministrija bija izvērtējusi situāciju valsts valodas lietojumā un aizsardzībā un konstatēja, ka lai saglabātu un nodrošinātu tiesības brīvi lietot valsts valodu, jebkurā dzīves situācijā Latvijā, vajadzētu izveidot šādu centra palīgu institūtu. Un šiem palīgiem funkcijās ietilptu izvērtēt publisko informāciju, tekstu atbilstību latviešu literārās valodas normām, tāpat sniegt ieteikumus, sniegt konsultācijas pilnīgi pretēji varbūt valsts valodas centra inspektoriem un viņu darbam, kas varbūt ir reizēm represīva funkcija, šeit būs tikai konsultējoša funkcija.
Bet kā praktiski tas notiks? Vai tas nozīmē, ka jūs šiem cilvēkiem dosiet uzdevumus vai viņi arī paši meklēs pārkāpumus valodas lietojumu?
Viņiem tiks vispirms veikt apmācību, mēs izskaidrosim situāciju, kādā veidā mēs vēlamies, lai viņi darbotos. Un, protams, ka viņi paši savā teritorijā varēs sniegt šīs konsultācijas, jo problēma jau nereti ir ar tām personām, kas dzīvo, teiksim, konkrētā teritorijā, jo viņas nevēlas uzdot jautājumus, nes kāpēc kontrolējošām iestādēm, bet ir cilvēks, kas uz vietas dzīvo un kas var būt labi pazīstams šajā teritorijā un var būt tādu labu atbalstu, teiksim, var sniegt labu atbalstu uzņēmējiem un individuālā darba veicējiem, tāpat arī pašvaldības darbiniekiem reizēm, tad jau ir nepieciešams kādas konsultācijas tieši par valodas lietojumu.
Tad jūsu mērķis ir katrā novadā atrast vienu cilvēku, pie kura vērsties pēc padoma, ja ir neskaidrības par valodas lietošanu.
Tieši tā.
Skaidrs, paldies. Sazinājāmies ar Valsts valodas centra valodas kontrolas reģionālās nodaļas vadītāju Sarmīti Pavulēnu.